Pēc divu dienu neformālām diskusijām Berlīnē Eiropas Savienības ārlietu ministri ir vienojušies par sankciju piemērošanu aptuveni 20 Baltkrievijas amatpersonām. Viņu vārdi pagaidām netiek izpausti. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels to pamatoja ar nepieciešamību savākt pietiekami daudz pierādījumu par konkrēto amatpersonu saistību ar vēlēšanu rezultātu viltošanu un protestu apspiešanu.
The initial list was short, it has been increasing on the last days.
Sākotnējais saraksts bija īss, tad no 12 tas pieauga līdz gandrīz 20 cilvēkiem, un es sagaidu, ka tuvākajās dienās tas vēl tiks paplašināts. Turklāt mēs vēlamies izmantot pakāpenisku pieeju, lai parādītu cilvēkiem, kuri jau ir dziļi iesaistīti gan vēlēšanu organizēšanā, gan protestētāju apspiešanā, ka ja šodien ar sankcijām tiks aplikts viņu kaimiņš, tad rīt arī kāds no viņiem var būt nākamais. Mēs gribētu, lai šīs sankcijas kalpotu kā zināms brīdinājums.
So it's a kind of a warning.
Ir zināms, ka atsevišķas valstis ir mēģinājušas sasaistīt sankciju piemērošanu Baltkrievijā ar sankcijām Turcijai par tās aktivitātēm Kipras tuvumā. Tomēr Nīderlandes ārlietu ministrs Stefs Bloks uzstāja, ka šie jautājumi ir skatāmi atsevišķi.
Situācija Baltkrievijā ir ļoti smaga. Tās iedzīvotāji ir pelnījuši mūsu viennozīmīgu atbalstu. Jau iepriekšējās sanāksmes laikā esmu izteicies par labu sankcijām, jo tās dod skaidru signālu, ka mēs esam ar iedzīvotājiem. Tas ir skaidrs signāls tiem, kuri ir atbildīgi par spīdzināšanu un par nepieņemamu uzvedību vēlēšanu laikā.
Ir zināms, ka 11 Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri ir pieprasījuši Borelam, lai lēmums par sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Borels solīja, ka formalitātes varētu tikt nokārtotas dažu dienu laikā. Par nepieciešamību beidzot rīkoties, iestājās arī Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs. Viņš uzskata, ka sankcijas var arī atturēt Krieviju no iespējamā karaspēka nosūtīšanas uz Baltkrieviju.
Mēs nevaram izslēgt šādu iebrukumu iespēju, ko viņi varētu pamatot ar līguma nosacījumiem, bet mēs redzam un mēs zinām, ka nav nec juridiska, nec militāra, nec praktiski iemesli, lai īstenotu militāru iejaukšanos. Tādēļ arī te ir svarīgi nosūtīt atbilstošu signālu.
Tāpat Eiropas Savienība gatavojas piešķirt Baltkrievijas iedzīvotājiem palīdzību 53 miljonu eiro apmērā. Šī nauda lielākoties tiks novirzīta pilsoniskās sabiedrības atbalstam un cīņai ar koronavīrusu. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kurš Baltkrievijā varētu uzraudzīt šīs naudas sadali, jo opozīcijas izveidotā koordinācijas padome nevēlas to darīt. Viņa uzskata, ka tas varētu dot valdošajam režīmam iegānstu arestēt šīs padomes pārstāvis. Artjoms Konohovs, Latvijas Rādio, Briselē.